Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kulli wa Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aslamu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini di awal-awal bulan Syaban kita dipermudah untuk melakukan sholat maghrib sesarengan secara berjamaah, lalu kita meneruskannya dengan ya duduk di majelis macam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meraih kebaikan-kebaikan, memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan setiap ilmu dan membuahkan amalan saleh, dan mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dan juga yang lebih dari itu semuanya kita terus diberikan keistiqomahan ya dalam beragama, dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Baik, para jemaah sekalian, saat ini kita berada pada bulan Ruwah atau bulan Sya'ban, yang berarti ya sekitar sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa menggapai bulan Ramadan tadi dan bisa menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Allah memberikan kita juga umur panjang ya, dan juga memberikan kita keberkahan ketika kita menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Baik, kali ini ya saya akan menjelaskan tentang masalah sholat malam ya, dan juga di sini nanti berkenaan dengan sholat tarawih. Ya, sedikit kita ungkap hadis yang membicarakan tentang keutamaan sholat malam, dan juga hadis yang membicarakan tentang masalah sholat tarawih. Yaitu tentang hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah pada bulan Muharram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa afdalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib, salat fardu, yaitu salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau kita perhatikan hadis ini, para ulama itu jelaskan, yang pertama ada dua amalan yang wajib dulu yang kita perhatikan. Yang pertama adalah amalan puasa di bulan Ramadan. Ini termasuk amalan yang wajib. Begitu juga amalan yang wajib yang disebutkan di sini adalah sholat wajib yang lima waktu, mulai ya saking sholat subuh, lalu zuhur, asar, maghrib, kale, isya. Ini adalah sholat-sholat yang wajib untuk dilakukan. Ini dua amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, artinya setiap muslim itu harus lebih memprioritaskan atau mengutamakan sholat wajib dan puasa wajib daripada amalan-amalan yang sunnah. Harus memprioritaskan amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Bahkan amalan yang sunnah tadi bisa diterima jika amalan wajib itu dilakukan. Jadi biasanya kalau ketika bulan Ramadan, ya, jamaah niku pada sibuk untuk sholat tarawih, ya, sholat rakaat. Namun sholat subuh ya ora, kadang sholat ya kadang ora, sholat ngasal ya sibuk negal, ya, cuma sibuk nanti untuk sholat maghrib kalih misa, maghrib pas buka puasa, sedangkan misa karena mau laksanakan sholat tarawih setelah itu. Ini harus ada yang kita utamakan, sing wajib ini mesti didahulukan daripada amalan yang sunnah. Jadi bapak-bapak kali ibu-ibu harus lebih perhatian pada amalan yang wajib. Jangan malah yang diutamakan itu yang sunnah, yang wajib malah bolong-bolong. Tarawihnya mungkin sesasi niku full, namun subuh orang tahu tangi atau bersahur langsung turu, subuhnya kebablasan hingga jam 6 atau jam 7. Nggih, insyaallah nggih. Harus dahulukan ibadah yang wajib. Perhatikan puasa Ramadan tadi, dan juga yang kedua kita perhatikan ya amalan ya sholat lima waktu. Ini wajib. Ini bagian dari rukun Islam yang Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, di mana hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadati alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itai zakat, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Ada lima perkara yang akan membangun bangunan Islam. Jadi bangunan Islam itu akan dibangun oleh lima perkara ini, yaitu yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu mengerjakan sholat dan salat waktu, lalu mengerjakan atau menunaikan zakat, lalu dalam hadis ini disebutkan menunaikan haji, lalu disebutkan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu disebutkan di sini setelah kita melakukan amalan yang wajib puasa Ramadan dilakukan, kemudian kita melakukan sholat yang wajib, sholat lima waktu dilakukan. Di sini kita diperintahkan pula untuk nambah dengan amalan sunnah. Kita menyempurnakan lagi dengan amalan sunnah. Fungsi dari amalan sunnah ini ada, yaitu sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, jika bapak-bapak kali ibu-ibu punya kekurangan ketika melakukan sholat wajib, kadang orang khusyuk pas maghrib, ya masakan sudah siap, ya ngeling, ya pikirannya ketika sholat pikirannya pada makanan. Pas jam itu lagi arep misa misalnya, ya pikirannya ya ingat di televisi wonten sinetron, ya akhirnya gak konsen, pikirannya ketika itu macam-macam. Kemudian khusyuknya jadi berkurang. Nabi SAW itu katakan amalan yang wajib tadi, jika ada kekurangan, kita disarankan untuk nutup kekurangan tadi dengan lakukan amalan-amalan sunnah. Sholat wajib ditutup kekurangannya dengan sholat sunnah. Puasa yang wajib Ramadan itu ditutup juga dengan puasa sunnah. Ibaratnya kalau kita punya ban motor niku bocor, kita gak bisa tuku anyar, cukup ditambal. Ya, ditambal. Jadi yang kurang tadi, ya bocornya sithik, ya wis ditambal, jadinya ketutup, akhirnya sempurna, bisa digunakan lagi untuk jalan. Maka kalau kita sudah sempurnakan yang wajib, maka lakukanlah amalan sunnah. Ini keutamaannya besar, tadi menutup amalan yang kurang, yaitu pada amalan yang wajib tadi ada kekurangan, kurang khusyuk puasanya juga mungkin banyak yang ada kekurangan karena lakukan banyak maksiat, ya misalnya pas puasa ya masih ngomongin uang, ya pas puasa misalnya masih menipu, pas puasa masih melakukan maksiat-maksiat, maka ini ditutup dengan melakukan puasa sunnah. Jadi yang kurang tadi pada yang wajib ditambal ngangge amalan sunnah. Jadi sempurna. Jadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya amalan sholatnya jadi sempurna. Ditanya amalan puasa jadi amalannya sempurna. Di sini disebutkan amalan sunnahnya. Ada di sini dikatakan sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan yaitu puasa pada bulan Allah, bulan Muharram, bulan Syura. Jadi bulan Syura ini bulan mulia disebut bulan Allah. Artinya ini bulan yang dimuliakan. Salah satu bulan yang dimuliakan ini bulan Muharram atau bulan Syura. Bulan Syura ini disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Juga bulan Syura ini diantara 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan mulia. Juga bulan Syura kalau dikatakan Syahrullah, bulan Allah, berarti banyak kebaikan di dalamnya. Sehingga bapak-bapak kalian ibu-ibu enggak boleh menganggap bulan Syura atau bulan Muharram sebagai bulan penuh sial. Ya, ini kebutuhan angsal. Kenapa? Karena disebut bulan Syura itu dengan bulan Allah. Antara syariat Islam ini harus kita pahami. Islam itu meyakini setiap bulan niku bulannya baik. Jadi enggak perlu sampai kita khawatir lakukan hajatan-hajatan atau lakukan kegiatan atau hajatan-hajatan penting pada bulan Syura. Boten masalah misalnya diadakan nikah, boten masalah misalnya untuk bangun rumah atau hajatan-hajatan penting yang lainnya, tidak ada kaitannya bulan Syura dengan hajatan-hajatan tadi. Ini cuma anggapan sebagian orang saja yang bertentangan dengan syariat Islam. Nabi SAW itu pernah mengatakan la adwa wa la diyara wa ta la safara. Nabi katakan tidak ada yang namanya penyakit menular, yang penyakitnya itu menular dengan sendirinya. Juga tidak boleh beranggapan sial. Dan juga tidak boleh, dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ngertos nggih bulan Safar nggih? Bulan Safar dulu di masa Nabi SAW itu orang-orang nganggapnya itu sial. Maka Nabi katakan jangan nganggap sial dengan bulan Safar. Kalau kita ya di masyarakat kita itu masih nganggap sial dengan bulan Syura. Niku mboten asal. Dan Nabi katakan Atiyaratu syirkun. Yang namanya nganggap sial niku termasuk syirik. Yang namanya nganggap sial niku termasuk syirik. Dan nganggap sial itu termasuk syirik. Dulu orang Arab kalau mau pergi jalan kemana-mana, mau pergi safar ten Jakarta misalnya atau ten Surabaya, nggih. Ketika itu mereka ingin putuskan ini mau pergi atau tidak, itu biasanya lihat geraknya burung. Jadi burungnya digetak. Bet, kalau terbang ke kanan beruntung. Oh, niki nanti kita kalau jalan niki ape selamat sampai ke tujuan. Namun kalau burungnya ke kiri, wah celaka. Sial. Nanti kalau bingungnya kalau burungnya terbang ke tengah terus, ya digetak tengah lagi, nanti diulang lagi di balani menit tengah terus. Gak mau burungnya tadi terbang ke kanan atau ke kiri, malah bingung nanti, wah itu kok tengah terus. Gak mau ke kanan, gak mau ke kiri, di balani menit ya lurus terus, ya di balani menit lurus terus, malah sulit. Yeah. Jadi kalau kita itu turuti ya yang sudah biasa dianggap oleh orang-orang, malah sulit hidup kita. Padahal mungkin barangkali kita butuh bangun rumah ya pas bulan Syura. Ya atau mungkin biasanya juga nganggap sial Karena kalau misalnya ada simbahnya mati atau mboe mati pada minggu pon misalnya, maka nanti gak boleh gawe hajatan pada minggu pon. Nah niku juga gak boleh dianggap oleh wong muslim. Kita punya keyakinan seluruh hari niku baik, seluruh bulan juga baik, termasuk juga di sini bulan suro, bulan yang baik. Bahkan Nabi SAW katakan itu adalah bulan Allah. Paham gak bapak-bapak kali ibu-ibu gak? Jadi kalau orang Islam hajatannya niku mudah. Kapanpun yo angsal mau lakukan yo pas bulan Ruwah ya boleh, mau lakukan juga pas bulan Ramadan ya juga boleh, bulan Suro ya juga boleh, kapanpun itu boleh. Tidak ada kita sampai mesti hitung hari-hari baik untuk lakukan hajatan-hajatan tertentu. Kemudian dikatakan selanjutnya untuk sholat malam. Tadi dikatakan oleh Kanjeng Nabi setelah sholat wajib yang kita lakukan ini, bersholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ini di samping sholat wajib tadi kita diperintahkan coba perhatikan sholat malam. Jangan pas sholat malamnya cuma kalau anaknya mau ujian akhir nasional. Waduh, ya aku kelingan anakku mensisok lulus ya, rajin sholat malam. Jangan juga pas rajin-rajinnya itu pas bulan Ramadan saja atau pas lagi sulit dililit utang. Ya, sholat malam di sini Nabi katakan bar sholat wajib kita diperintahkan untuk lakukan sholat malam. Artinya sepanjang waktu kapanpun kita diperintahkan untuk sholat malam. Termasuk di bulan Ramadan nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk jaga sholat tarawih. Apa bedanya sholat malam dengan sholat tarawih kali sholat tahajud? Semuanya istilah yang sama, dilakukan di malam hari sampai waktu subuh. Kalau sholat tahajud itu dinamakan tahajud karena tahajud itu artinya bangun tidur, bertangi langsung sholat, itu namanya sholat tahajud, yaitu sebelum subuh itu tiba. Kalau sholat malam itu keumuman sholat yang dilakukan di malam hari, itu namanya sholat malam. Meskipun itu dilakukan tidak didahului dengan tidur terlebih dahulu. Sedangkan sholat tarawih disebut tarawih karena ada duduk istirahat, dan ini dilakukan pada saat bulan Ramadan. Namun sholat tarawih disebut tarawih, tarawih itu artinya istirahat. Artinya kita lakukan sholatnya itu santai, ya, enggak sampai memberatkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ingin lakukan kalih rokaat, yo angsal. Mau lakukan 4 rokaat, yo angsal. Sengora api, yo sengora sholat tarawih. Jadi yang diperintahkan di sini sebisa mungkin kita lakukan sholat tarawih tadi, sing paling minimal jumlah rokaatnya yo kalih rokaat, sing paling bagus yo 11 rokaat sebagaimana dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Namun mayoritas ulama katakan 11 rokaat tadi itu bukan batasan, artinya kita boleh nambah lebih. Namun dengan catatan sholatnya wajib ada tumakninah. Jangan sampai sholatnya kecepatannya 2,3 rakaat per menit. Paham? 2,3 rakaat per menit. Jadi orang tahu ya istirahat. Jadi cepat. Bagaikan sepur kalau jalan itu kencang banget. Bagaikan ayam matok ketika ruko. Ketika sujud ya bagaikan per yang ketika itu naik. Naik lagi. Gak ada bacaan sing dimoco, ya bacaan Al-Fatihahnya ya paling nanti cepat satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya coba cepat banget kan? Iya, sholatnya kayak mosok. Coba bayang no, ya misalnya kalau nonton bal-balan iso 1,5 jam. Ya, untuk sholat tarawih 10 menit juga masih lebih cepat dari 10 menit. Kira-kira khusyuk apa orang? Kalau nonton bal-balan, bahwa bapak ini pun nonton bal-balan atau tinju, itu bisa khusyuk lihat golnya itu bagaimana. Kalau tinju itu lihat pukulannya masuk seperti apa. Ini di konsol Latarwe pingin cepat-cepat. Ya, Masya Allah, bandingannya itu seperti ini sholatnya. Kalau pingin cepat-cepat, ini seperti yang Allah katakan untuk orang munafik. La yasqurunallaha illa qalila. Wong munafik niku salat zikirnya sithik. Jadi zikirnya makin untuk pakai hitung-hitung. Imam iki suwe tenan lho, ya Allah, masa saya pengin pulang cepat. Iki imam iki salat sampai setengah jam. Setengah jamnya pun masih hitung-hitung. Namun kalau dikon delok tinju ronde pertama, ronde kedua, tekan biasanya ronde keberapa? 12, mau 2 jam, 3 jam, pokoknya delok tinju 3 jam bisa tahan. Ya, niki setengah jam saja iki golek pahala, golek surga, malah hitung-hitung. Jadi tadi ibaratnya sholatnya seperti sholat wong munafik yang Allah katakan la yaskurunallaha illa qalila. Wong munafik itu kalau zikirnya itu zikirnya sedikit sekali. Dulu orang munafik itu kalau sholat, ya niki ngasar, ngasar ini sudah mau masuk maghrib, itu belum dilakukan. Pas kalau matahari mau tenggelam, mereka buru-buru, ya Allah ini sebentar lagi maghrib. Lalu mereka cepat-cepat lakukan sholat ngasar, itu pun masih cepat. Ya, ini sholatnya wong munafik, sholatnya itu cepat, ya nggak mau sholatnya itu lama-lama. Maka kalau kita ingin amalan kita itu diterima, lakukanlah sholat wajib dengan sempurna. Begitu juga lakukan sholat sunnah, termasuk sholat malam, termasuk sholat tarawih. Lakukanlah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi dan lakukanlah ikhlas karena Allah. Karena ingat, para ulama itu katakan amalan kita bisa diterima kalau kita lakukannya dengan ikhlas. Ikhlas itu enggak perlu pujian-pujian orang. Kemudian kita lakukan ngangge tuntunan saking Kanjeng Nabi. Artinya sholat seperti ini ya, ikuti apa yang Nabi lakukan. Kalau Nabi perintahkan sholatnya harus tumaknina, ya berarti sholatnya harus tenang, jangan cepat-cepat. Ya, karena Nabi katakan sallu kama raaitumuni usolli, lakukanlah salat sebagaimana kalian lihat aku niku salat. Jadi ketika kita ya punya waktu, kesempatan, diberi kesehatan, mari serangan kita hidupkan nanti salat wajib kita, dan juga nanti di bulan Ramadan kita hidupkan salat tarawih yang dikerjakan di malam hari. Mudah-mudahan kita diundangkan untuk melaksanakan puasa Ramadan nantinya, dan juga kita diundangkan untuk melakukan siap Ramadan sempurna, sampai juga kita menghidupkan malam hari kita di bulan Ramadan dengan menghidupkan sholat malam atau sholat tarawih. Yang keutamaannya kata Nabi, menqama Ramadan iman muhtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang rutin lakukan sholat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala saking Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini jadi dalil sholat tarawih punya keutamaan yang besar. Dosa-dosa kita itu akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mohon pada Allah, semoga kita terus diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan waktu yang penuh barokah, kita dimudahkan untuk sampai nanti di bulan Ramadan, dan kita isi hari-hari kita yang ada di bulan Ramadan dengan amalan soleh, dan mudah-mudahan Allah menerima setiap amalan kita sekalian. Ini pengawalan yang kula sampaikan untuk kesempatan malam hari ini, mungkin manfaat. Sebelum kula tutup, semoga di antara bapak-bapak kali ibu-ibu wonten pertanyaan, monggo silakan untuk ditanyakan.
Seumpama ada sebagian orang muslim menjalankan puasa wajib tapi tidak menjalankan sholat wajib, itu apakah puasanya diterima atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sasi atau bulan Syura yang telah disampaikan tadi. Kalau orang Jawa kan biasa bulan yang serem, tapi seringkali ada orang yang melahirkan itu di namanya di apa, contohnya hurufnya di dipakai seumpama Surahmat itu kan lahirnya sasi Syura. Nah itu dosa atau enggak Ustaz? Kalau dikaitkan dengan bulan Syura itu.
Kalau namanya bukan masalah, ya. Yang penting keyakinannya, jangan nganggap kalau anak ini misalnya lahir pada bulan Syura bisa datang sial. Ya, namun misalnya namanya Surahmat, bukan masalah, sama seperti anak lahir bulan Ramadan jadi Ramadoni, lahir bulan Ruah jadi apa berarti? Saruah. Ya pokoknya nggak ada keyakinannya macam-macam, tetap nama seperti itu masih boleh. Nah sekarang pertanyaan pertama tadi, gimana kalau ada yang berpuasa namun ora sholat, puasanya full sesasi penuh, nggih, namun sayangnya ora sholat atau sholatnya niku bolong-bolong. Maka perlu dipahami wonten kaitan antara sholat kale puasa. Karena syarat diterimanya puasa atau orang yang berpuasa disyaratkan beragama Islam. Berarti kalau bukan Islam, amalan puasanya tidak diterima. Dan para ulama atau dikatakan oleh para sahabat, orang yang meninggalkan sholat, saat dia meninggalkan sholat maupun walaupun sekali, maka orang tersebut ya telah keluar dari Islam. Atau seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya beliau itu mengatakan la hazza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam, artinya orangnya itu bukan muslim ketika ninggalkan sholat. Berarti pas sholatnya dirutinkan lagi dia jadi muslim. Ninggalkan sholat lagi berarti jadi bukan muslim. Jadi syarat diterimanya puasa tadi harus beragama Islam. Syarat diterimanya puasa harus beragama Islam. Syaratnya Islam tadi harus lakoni sholat. Berarti orang yang puasa wajib rutin ke sholat 5 waktu biar puasanya bisa sah. Punten mulai. Penentuan Allah Ramadan diperjelas. Kita berpuasa ya ketika kita ingin menjalankan puasa, maka harus bulan itu sudah dinyatakan masuk. Artinya sudah ada penglihatan mengenai awal bulan yang para ulama itu sebut dengan ru'yatul hilal, penglihatan hilal. Kalau di negeri kita itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah lewat Menteri Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia setiap kali ya bulan, terutama menghadapi bulan Ramadan, kali bulan Zulhijjah, mereka melakukan penglihatan-penglihatan ya terlihatnya hilal ataukah tidak. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah, maka lebih baik untuk keputusan untuk memulai Ramadan ini dikembalikan pada pemerintah. Namun untuk tahun ini, tahun 1436 Hijriah, bahkan nanti sampai 2022 untuk Idul Fitri memulainya dan akhir Idul Fitri, antara dua organisasi yang biasanya berbeda itu jadi bareng-bareng ya sampai 2022, katanya seperti itu. Jadi untuk tahun ini Ramadan memulainya sama begitu juga dengan Idul Fitri. Insya Allah tidak berbeda ya antara pemerintah ataupun dengan ormas-ormas yang lain. wonten perkara mana? Ibu. Ayah monggo. Rasa mesti, ya. Ayah monggo ibu. Iya, ayo.
Ya pak, saya tanya pak.
Oh, okay.
Kami mau bertanya, tadi dikatakan bahwasanya bulan Suro itu bulannya Allah. Karena kan di masyarakat di desa di situ tiap apa itu tanggal 10 Suro itu sama mengadakan katanya itu peringatan Hasan Hussein.
Oh Hasan Hussein. Dan pun di niku
larangan agama atau tidak.
Di mana itu tempatnya?
Di yang pertama.
Hasan Hussein di mana? Peringatan. Dan di mana?
Masyarakat itu masih mengadakan itu. Apakah itu melanggar aturan agama? Tidak melihat. Saya ini pada waktu subuh azhur tidak tahu ini sudah waktunya atau belum. Saya menganggap sudah waktunya. Saya datang ke masjid zuhur. Kemudian saya pulang. Ternyata saya dulu tadi belum
masuk waktu.
Sampai di rumah saya mendengar azan. Sholat saya itu sah atau tidak atau harus mengulang?
Terima kasih. Untuk yang kedua, sholatnya harus diulang ketika belum masuk waktu. Jadi wajib diulang. Sholatnya yang tadi dilakukan sebelum waktunya, niku mboten sah. Jadi karena tidak sah, maka wajib untuk diulang ketika azan zuhur masuk, maka harus diulang untuk sholat zuhur. Adapun yang pertama tadi pada bulan Suro misalnya ada peringatan pada tanggal 10 untuk memperingati kematian Hasan atau Husain, ini termasuk amalan yang mengada-ngada, tidak ada tuntunannya. Kenapa? Yang pertama, Nabi SAW tidak pernah melakukannya dan para sahabat juga tidak pernah memperingatinya. Yang kedua, kesedihannya tadi ini tidak boleh diperingati. Karena ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah yang mereka itu mengagungkan berlebihan. Ya kalau di tanah Iran sana mereka sampai motong-motong badan, siksa-siksa badan, memperingatinya seperti itu. Itu enggak boleh. Adapun mengadakan dengan ada acara kenduri dan semacam itu baiknya tidak ada. Ya, yang ada pada tanggal 10 Suro 10 Muharram ada tuntunan puasa Asyura. Ya, wonten tuntunan puasa Asyura tanggal 10. Namun di sini Nabi perintahkan untuk puasa lagi tanggal 9. Jadi 2 hari. Ya, jadi tanggal 9 kali tanggal 10 Suro niku wonten tuntunan untuk puasa. Jadi ini yang harusnya digiatkan, enggak perlu kita lakukan amalan sing ora-ono dasare atau ora-ono tuntunan. Punten malih?
Punten, Pak.
Nggih.
Tadi yang saya kata saya tanyakan baru bulan Suro. Juga sekarang ini bulan Saban.
Bulan puasa, Bang.
Bulan Saban. Itu juga pada tanggal 15 itu masyarakat mengadakan selamatan itu termasuk melanggar agama atau tidak. Yang kedua juga bulan Ramadan itu kalau tanggal 21 juga mengadakan selamatan itu termasuk
pas bulan Ramadan
atau tidak.
21 Ramadan.
Biar masyarakat nanti sedikit demi sedikit mendekati kepada kebenaran.
tadi tanggal 15 Sya'ban, 15 Ruwah nggih. Nah, adakah tuntunan amalan-amalan tertentu? Ya, asalnya tidak ada. Seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak itu mengatakan malam nisfu Sya'ban, niku dikenal dengan tanggal 15 Sya'ban tadi dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Itu sama seperti malam-malam yang lainnya. Enggak ada keistimewaan. Ya, itu tidak ada keistimewaan. Ataupun ada hadis yang menyatakan ada keistimewaan pada malam nisfu Sya'ban. Ya, para ulama mayoritas atau kebanyakan ulama melemahkan hadis-hadis semacam itu, atau ada yang menguatkan hadisnya, namun yang jelas tidak ada amalan-amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban, sama seperti amalan-amalan yang lain. Jadi ya sholat ya tetap sholat, sholat malam ya tetap sholat malam, ya puasa ya tetap puasa misalnya, ya masih dibolehkan juga puasa pada tanggal 15 Sya'ban. Bahkan di bulan Ruwah atau bulan Sya'ban ini Nabi SAW memperbanyak puasa. Puasanya itu banyak di bulan Sya'ban. Ada ulama yang katakan mungkin karena di bulan-bulan lain Nabi itu sibuk untuk ngurus pemerintahan, sehingga sempatnya puasa itu pada bulan Sya'ban. Atau Nabi SAW memang mengkhususkannya karena untuk menyambut bulan Ramadan, untuk pemanasan. Karena kalau kita bertanding nggak ada pemanasan ya langsung KO. Makanya biasanya ada yang nggak biasa puasa pada hari pertama itu KO, malas kerja, pingin turun terus. Ya karena nggak latih dulu sebelumnya. Namun kalau dia itu melatih terus untuk puasa, ya maka tidak akan seperti itu. Intinya ada anjuran puasa di bulan Sya'ban, bulan Ruwah, termasuk juga pada nisfu Sya'ban. Namun tetap hari tersebut tidak ada istimewanya dibandingkan hari-hari yang lain. Pun, ya, ibu-ibu, mantan, mantan.
Oh ya juga termasuk bulan Ramadhan itu
sama, ya. Sama, tidak ada istimewanya.
Itu juga apa itu ada tuntunannya atau tidak?
Kalau tuntunan puasa nggak ada, nggak tuntunan puasa nggak ada. Amalan-amalan tertentu juga tidak ada di situ. Punten mulai? Pun? Ya. Ya. Baik, tentang menghadap kiblat. Ibu-ibu kalau sholat di rumah atau di sini keadaan di masjid, apakah kita harus ngadap persis ke arah Ka'bah? Para ulama rinci tentang masalah ini menjadi dua. Untuk orang yang lihat Ka'bah secara langsung, gini, ini Ka'bah di depan, dia sholat di Masjidil Haram dan dia lihat Ka'bah secara langsung, maka gak boleh arahnya niku melenceng dari arah yang ada. Harus persis pas. Kalau melenceng sholatnya batal. Sedangkan untuk orang yang jauh dari Ka'bah, seperti kita yang berada di Indonesia, berada di Gunung Kidul misalnya, ya, ketika itu kita tidak bisa melihat langsung, maka tidak ada kewajiban untuk menghadap persis ke Ka'bah. Terus ngadapnya bagaimana? Pokoknya ngadapnya kalau ke arah barat, ini ke arah barat toh? Ya toh? Ini sudah ke arah barat, ya. Kolonnya seperti ini sudah pas, maka itu sudah dianggap menghadap ke arah kiblat dan sudah dikatakan sah. Namun kalau ada yang mau menggeser biar pas dengan Ka'bah ya juga boleh. Namun kalau tidak pun, ya misalnya dari rumah kita sudah menganggap ini ya arahnya ya pulang ya sudah pas, ketika itu ya sudah menghadap ke arah tersebut. Dan agama Islam itu memberikan kemudahan. Inna dina yusrun wa la syaddatina ila ghalaba. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang bawa kemudahan. Siapa yang mempersulit malah nanti dia yang akan kalah. Jadi cukup hadap ke arahnya saja. Jadi misalnya di sini kurang 5 derajat, ya kalau dibuat lurus seperti ini pun tetap masih sah, karena semua menganggap ini masih ke arah barat. Kecuali kalau ini ngadap kidul, ngadap selatan, nah itu baru tidak boleh. Bentar malah? Pun?
Sudah.
Sambon.
Sambon.
Yang lainnya bapak-bapak, ibu-ibu? Ah, ibu wonten. Boleh atau tidak berdoa dengan bahasa selain Arab? Masih boleh untuk doa-doa di luar sholat, itu kita gunakan bahasa selain bahasa Arab. Karena agama Islam tidak mempersulit seperti itu. Kalau dipersyaratkan harus pakai bahasa Arab, kasihan orang Jawa. Ya, kalau pakai kasihan, kalau pakai bahasa Arab, kasihan orang-orang yang enggak bisa berbahasa Arab. Dia mau minta ini bahasa Arab ujian ki apa ya bahasa Arab. Ya kan jadi sulit. Maka ketika didapati kesulitan seperti tadi, maka diberi keringanan untuk memakai doa dengan bahasa apapun. Yang jelas di sini yang penting doanya di luar sholat. Kalau doanya di dalam sholat, wajib pakai bahasa Arab. Itu jadi bahasa pilihan yang tidak bisa diganti untuk dalam sholat. Tidak bisa diganti doa-doa yang ada dengan bahasa Indonesia. Namun kalau di luar sholat, monggo ketika ingin doakan anaknya ya untuk ujian, ya silakan gunakan bahasa yang dipahami. Pun, ya ini kunazan, ya kita tutup saja untuk kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang lainnya nanti setelah Ramadan, ya. Pas Ramadan nanti ada giliran buka puasa atau sholat setelah sholat tarawih, nanti akan disusulkan untuk jadwalnya insya Allah. Gini kemauan kita tutup kalian doa kepada majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.